Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Za sve one koji žele da saznaju ili nauče nešto novo, i danas otvaramo Riznicu znanja u kojoj vas očekuju sljedeći sadržaj. Japanska gljiva kombuha se smatra gljivom dugovječnosti, a napitak koji se od nje pravi i kod nas se sve više koristi. Narodi azijskih zemalja vjeruju da čaj napravljen od ove gljive može da vrati mladost, energičnost i produži životni vijek. Još dragocenih podataka o kombuhi doznaćete u minutima koji su pred nama. Pitamo vas zašto neke životinje imaju mnogo škodljiviji otrov nego što im je potreban. Odgovor na ovo pitanje čućete u današnjoj emisiji. Prisjetit ćemo se i života i djela Desanke Maksimović, rođene 1898. godine u selu Rabrovica kod Valjeva. Bila je pjesnik, pripovjedač, romansijer, pisac za djecu, a povremeno se bavila i prevođenjem, mahom poezije sa ruskog, slovenačkog, bugarskog i francuskog jezika. Prve stihove objavila je u časopisu Misao 1920. godine. 1924. publikovana je njena prva zbirka Pesme. Objavila je zbirke pjesama Vrt detinjstva, Zeleni vitez, Nove pesme, Pesnik i zavičaj, Mir i zemlje, Govori tiho, Tražim pomilovanje, Nemam više vremena, Pesma iz Norveške, Ozon zavičaja, Slovo ljubavi. Za stvaralački rad dobijala je najviša državna priznanja i nagrade i postala redovni član SANO. Ovim temama smo obojili današnju Riznicu znanja, pa vam predlažemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Gljivu kombuhu smatraju za pravi eliksir dugovječnosti u zemljama jugoistočne Azije, Japanu, Rusiji, Kini i Indiji. U Evropu je došla upravo iz Rusije, te se proširila širom svijeta. Kombuha napitak je rješenje kako ojačati imunitet, usporiti starenje, ukloniti bore na licu, ojačati krv, pobijediti anemiju i spriječiti nastanak kancera. Izvrstan je izvor probiotika. Zbog svih ljekovitih svojstava koje sadrži, naziva se još i eliksir mladosti. Ova čajna gljiva nije jestiva. Prilično je sluzava, debela, svjetlo smeđe boje i to je napitak od crnog čaja i šećera. Još dragocenih podataka o kombuhi otkriće nam doktor nauka tehnološkog inženjerstva Maja Milijaš, viši asistent tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci.
Čajna gljiva, koja je poznatija kao kombuha, na našim prostorima se po prvi put pojavljuje između dva svjetska rata. Veću popularnost doživljava u ratnom okruženju i periodu jugoslovenske krize u periodu od 1990. do 1996. godine. Danas se ova čajna gljiva može pronaći u velikom broju domaćinstava jer joj se propisuju antimikrobna i ljekovita svojstva, prvenstveno pogodna za arteriosklerozu, sniženje nivoa holesterola i sl. Pod čajnom gljivom se podrazumijeva simbiotska zajednica više vrsta kvasaca i bakterija sirćetnog vrenja, gdje njihovim zajedničkim rastom i razvojem na čaju kao podlozi dolazi do nastanka različitih proizvoda metabolizma, gdje su posebno prisutne biološki aktivne materije koje su važne sa terapeutskog i nutritivnog aspekta. Ovaj napitak predstavlja prirodni proizvod, bez korekcije boje, ukusa, mirisa, konzistencije, bez potrebe za dodatkom konzervansa i drugih aditiva. Čajna gljiva ili kombuha kultura predstavlja zajednicu bakterija sirćetnog vrenja i autohtonih vrsta kvasaca čiji mikrobiološki profil zavisi od porijekla kulture, to jeste inokuluma za kombuha fermentaciju. Glavni izvor ugljenika u podlogama za kultivaciju čajne gljive je saharoza, koju same bakterije sirćetnog vrenja ne mogu da usvoje, jer nemaju mogućnost da je transportuju u ćeliju, niti da je ekstracelularno, odnosno vanćelijski hidrolizuju i razgrade zbog nedostatka enzima invertaze. Uloga kvasaca u čajnoj gljivi je da upravo enzimski hidrolizuju saharozu u podlozi za kultivaciju i tako je učine dostupnom i bakterijama sirćetnog vrenja. Nakon hidrolize, kvasce čajne gljive fermentativno razlažu glukozu i fruktozu do ugljen dioksida i etanola, a bakterije sirćetnog vrenja, nastali etanol, enzimski oksiduju do sirćetne kiseline koja je dominantan metabolit čajne gljive. Tradicionalno se kao supstrat za kultivaciju čajne gljive koristi saharozom zaslađeni crni čaj. Bilo je pokušaja da se saharoza kao izvor ugljenikovih atoma zameni nekim drugim ugljenim hidratom, odnosno fruktozom, maltozom, laktozom ili drugim, ali to nije dalo željene rezultate. Korištenje meda u podlogama za kultivaciju čajne gljive nije dalo željene rezultate jer su neke njegove aktivne supstance uticale na mikrobiološki sastav čajne gljive. Podloga za kultivaciju čajne gljive obično sadrži 50 do 100 grama po litru saharoze i 3 do 5 grama po litru crnog čaja. Ovom zaslađenom crnom čaju se radi postizanja fermentacije dodaje čajna gljiva, tačnije celulozna pelikula ili dio fermentisane tečnosti iz prethodne kultivacije, koja se obično dodaje u količini od 10%. Fermentacija obično traje 7 do 10 dana na temperaturi 25 do 28 stepeni Celzijusa u mraku bez dodatnog miješanja. Kako UV zraci nepovoljno djeluju na kulturu kombuhe, nju je tokom inkubacije potrebno zaštititi od direktne izloženosti sunčevoj svjetlosti. Za kultivaciju čajne gljive koriste se stakleni ili porcelanski sudovi, najviše zbog njihove inertnosti i otpornosti na kiseline, sa širokim otvorom kako bi se obezbijedile dovoljne količine kiseonika koje su neophodne bakterijama sirćetnog vrenja kao striktnim aerobima. Otvor suda za kultivaciju treba prekriti gazom da bi se spriječila kontaminacija organizmima iz okoline, a prije svega ulazak u posudu sirćetne odnosno vinske mušice. Treba izbjegavati upotrebu plastičnih i metalnih sudova zbog moguće reakcije, prije svega sa sirćetnom kiselinom nastalom tokom kultivacije čajne gljive. Rezultati su pokazali da se zeleni čaj veoma uspješno može koristiti u podlogama za kultivaciju čajne gljive, dajući napitak veće kiselosti u odnosu na onaj dobijen od zaslađenog crnog čaja za isto vrijeme kultivacije. Razlog za bržu transformaciju podloge sa zelenim čajem je gotovo dvostruko veća količina heterocikličnih aromatičnih jedinjenja, poznatijih kao purinska jedinjenja u zelenom čaju u odnosu na crni, što stimulativno djeluje na mikroorganizme čajne gljive. Biljni čajevi kao što su čaj od nane, lipe, šipka i drugih ne sadrže dovoljne količine purinskih jedinjenja koji su od značaja za čajnu gljivu, što je glavni razlog zašto se oni ne koriste u kombinaciji sa crnim čajem. Međutim, rezultati istraživanja su pokazali da se uspješno kao izvori azotnih jedinjenja u podlozi za kultivaciju čajne gljive mogu koristiti rtanjski čaj i ehinacea, kao i matičnjak. Upotrebom ovih ljekovitih biljaka dobijaju se napici poboljšanih funkcionalnih karakteristika, što potvrđuje rezultati ispitivanja antioksidativnih svojstava ovih alternativnih napitaka u odnosu na tradicionalnu pripremljenu kombuhu od crnog čaja. Kombuha je nutritivno vrijedan napitak kompleksnog hemijskog sastava koga sa jedne strane čine proizvodi metabolizma čajne gljive, a sa druge strane jedinjenja koje su porijeklom iz same podloge za kultivaciju. Uslijed sadržaja sirćetne kiseline kao primarnog metabolita čajne gljive i ugljen dioksida, napitak je kiselog ukusa i umjereno gaziran. Pored sirćetne, u napitku su prisutne i druge organske kiseline, kao što su glukonska, glukuronska, vinska, čilibarna, jabučna, limunska, oksalna i malonska. Sadržaj etanola u fermentisanom napitku je uglavnom manji od 5 grama po litru, što kombuhu svrstava u red bezalkoholnih napitaka po normativima Republike Srpske. U napitku su identifikovani i vitamini B1, B2, B6, B12 i vitamin C, zatim enzimi invertaza, amilaza i katalaza, kao i komponenta ekstrahovana iz crnog čaja, kao što su katehini, teaflavini i flavonoli. Određujući sadržaj mineralnih elemenata u kombuhi, utvrđeni su sljedeći elementi: mangan, željezo, nikl, bakar, cink, olovo, kobalt, hrom i kadmijum. A navedeni elementi su prisutni u količinama od 0,46 mikrograma po mililitru do 0,001 mikrogram po mililitru. Sirćetna kiselina je dominantna organska kiselina u fermentisanoj tečnosti i napitku koji nastaje enzimskom oksidacijom etanola, koga produkuju kvasti čajne gljive tokom fiziološke aktivnosti bakterija sirćetnog vrijenja. Sadržaj sirćetne kiseline se konstantno povećava tokom kultivacije čajne gljive. U literaturi postoje izvjesni podaci o antioksidativnoj aktivnosti kombuhe, o aktivnim komponentama napitka i mehanizmima njihovog djelovanja. Pretpostavlja se da antioksidativna aktivnost napitka potiče jednim dijelom od 23 supstance koje su ekstrahovane iz čaja, crnog ili zelenog, koji se koriste za kultivaciju čajne gljive, ali i da proizvodi metabolizma čajne gljive koji nastaju tokom fermentacije daju svoj doprinos. Nizom velikog broja naučnih istraživanja te analizom većeg broja testova utvrđeno je da ovaj napitak posjeduje značajna antioksidativna, ali i antimikrobna svojstva koji danas igraju veoma važnu ulogu u sveukupnim funkcionalnim svojstvima napitka. Sve navedeno govori u prilog činjenici da je ovaj napitak pomalo reskog i kiselkastog ukusa nutritivno visoko vrijedan proizvod koji se može proizvesti u domaćinstvu uz ulaganje male količine sirovina za proizvodnju.
Riznica znanja.
Došao je trenutak i da saznamo odgovor na pitanje s početka emisije. Zašto neke životinje imaju mnogo škodljiviji otrov nego što im je potrebno? Jedna od najotrovnijih zmija na svijetu, pustinski tajpan, ubrizgava 110 mg otrova jednim jedinim ujedom, što je dovoljno da se usmrti stotina ljudi. Toksičnost se inače izračunava pomoću nesrećnih laboratorijskih miševa. U njih se ubrizgava rastvor otrova koji se povećava u svakom sljedećem ogledu, dok se ne dođe do koncentrata koji može da usmrti 50% miševa tokom 24 časa. Zmije, međutim, ne žive u laboratoriji, već u negostoljubivom okruženju, gdje ih vrebaju veće i ozbiljnije opasnosti. U takvom okruženju zmija ne smije da računa na 50% vjerovatnoće da njena žrtva ugine otprilike sutradan. Ona mora da postigne 100% smrt u sekundi, naročito ako je žrtva mnogo veća i jača od nje. Uz to, životinje koje vijekovima dolaze u dodir sa zmijama, vremenom razviju određenu otpornost na njihov otrov. Zato zmija za svaki slučaj izbacuje prekomjernu dozu otrova.
Znanja.
Vrijeme je i da zaronimo u svijet poezije Desanke Maksimović, člana Srpske akademije nauka i umjetnosti, čija poezija se odlikuje toplinom, senzibilnošću, neposrednošću, muzikalnošću i rodoljubljem. Završila je Beogradski filozofski fakultet i bila profesor u Obrenovcu, Dubrovniku i Beogradu. Napisala je zbirke pjesama Pesme, Zeleni vitez, Pesnik i zavičaj, Otačbino tu sam, Mir i zemlje, Tražim pomilovanje, Nemam više vremena, Pesme iz Norveške, Letopis Perunovih potomaka, Ničija zemlja i Slovo ljubavi, zbirku pripovjedaka, Ludilo srca te romane, Otvoren prozor i Ne zaboraviti. Putovala je širom tadašnje Jugoslavije, imala veliki broj prijatelja među piscima i pjesnicima, a neki od njih bili su Miloš Crnjanski, Ivo Andrić, Gustav Krklec, Isidora Sekulić, Branko Ćopić. Poezija Desanke Maksimović je ljubavna i rodoljubiva, poletna, mladalačka, ozbiljna i osjećajna. Čuvši za streljanje đaka u Kragujevcu 21. oktobra 1941. godine, pjesnikinja je napisala jednu od svojih najpoznatijih pjesama, Krvavu bajku, koja svjedoči o teroru okupatora nad nedužnim narodom i đacima u Drugom svjetskom ratu.
Krvava bajka. Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Umrla je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu. Iste su godine svi bili rođeni. Isto su im tekli školski dani. Na iste svečanosti zajedno su vođeni. Od istih bolesti svi pelcovani i svi umrli u istom danu. Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Umrla je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu. A 55 minuti pre smrtnog trena sedela je u đačkoj klupi četa malena i iste zadatke teške rešavala. Koliko može putnik ako ide peške i tako redom. Misli su im bile pune istih brojki i po sveskama u školskoj torbi besmislenih ležalo bezbroj petica i dvojki. Pregršt istih snova i istih tajni rodoljubivih i ljubavnih stiskali su u dno džepova. I činilo se svakom da će dugo, da će vrlo dugo trčati ispod svoda plava, dok sve zadatke na svetu ne posvršava. Bilo je to u nekoj zemlji seljaka, na brdovitom Balkanu, umrla je junačkom smrću četa đaka u istom danu. Dečaka redovi celi uzeli se za ruke, i sa školskog posljednjeg časa na streljanje pošli mirno, kao da smrt nije ništa, drugova redovi celi istog časa se uzneli do večnog boravišta.
Povremeno se bavila prevođenjem poezije sa ruskog, slovenačkog, bugarskog i francuskog jezika, a objavila je oko 50 knjiga poezije, pjesama i proze za djecu i omladinu, te pripovjedačke, romansijerske i putopisne proze.
Zeleni vitez. Dragi, prošao je kraj prozora vitez zeleni. U vrtu su ostale nečije zelene stope. Sad po šumama hode čežnjivo jeleni i bela se gnezda sa četinara tope. Kao zeleni mehuri lebdi u zraku žbunje, nevidljiva mirisa rosa obale mije. Lome se gorski brzaci kao ognjene munje, a dolinske reke spu kao zelene tropske zmije. Dragi, hodi, sjaćemo u senci od pupoljaka, kao pod nevinom svetlošću onoga sveta. Mirisni dah daljina pićeš iz mojih šaka, videćeš u očima mojim osmeh prvoga cveta. Dragi, hodi, jer ko zna, da li bit ćemo svoji u jesen, duša mi kao ukleta davno luta, u prvi zeleni dan srce moje osvoji, nek bude uzate i kad jesenja večer žuta na moj se spusti krov.
Desanka Maksimović rođena je 16. maja 1898. godine u selo Rabrovici u okolini Valjeva. Bila je najstarije dijete oca Mihajla, učitelja i majke Draginje. Odmah poslije njenog rođenja, Mihajlo Maksimović dobio je premještaj te se porodica odselila u Brankovinu. U Brankovini je provela djetinjstvo sve do kraja osnovne škole, a u Valjevu je završila gimnaziju.
Čas prebene. Petoko prozorsko krilo zagledalo se u kolubaru i maljen. Dolazak moj, otkako je odjutrilo, čeka se kao brod još nevidljiv udaljen. Po podu prostrt naramak slame nove, ima na njoj bar 100 grama zlata. Laste svaki čas okrznu krovove, širom su svuda otvorena vrata. Mnogim nevidljiva, moja majka prvi put se čudi šta ženu snađe zbog omamnoga posle svadbe čina. Nišu joj se gore kao lađe, kada bi bar uzmogla roditi sina. Mešaju se 2 veka i 2 stila, slama, perje, platno od snega belje, u ormanu ukoričena bosanska vila, kočić, Tolstoj i staro evanđelje. Bakraču nad vatrom usijano dance, kovitla se svuda vodena para, na šumu miriše drveno koritance i kolevka tek doneta od stolara. Svi stoje spremni kao pred jurišem, a razgovaraju tobož mirno sa svetom. Moj otac za stolom pretvara se da piše, a duša mu je na nebu 9.
Posle Prvog svjetskog rata upisala se na Filozofski fakultet u Beogradu, gdje je studirala svjetsku književnost, opštu istoriju i historiju umjetnosti. Kada je 1923. diplomirala, najprije je radila u Obrenovačkoj gimnaziji, a zatim je postavljena za suplenta u Trećoj ženskoj gimnaziji u Beogradu.
Sećanje. Bili su blagosloveni svi časovi što smo ih zajedno proveli. Svi zajednički zalogaji, kroz mnoge mutne dane jeseni, ono proleće još sjaji. Blagosloven bio je svaki pogled koji si me kada obdario i svaki topli izraz tvoga lica i roj svih onih prolaznih sitnica milošte punih. Nijednoj livadi nije toplota sunca bila toliko slatka koliko meni tada tvoja ljubav. I dan, i noć, i nedelja činila mi se kratka kad sam s tobom. Bila mi je uzate uvek topla duša kao zemlja tek uzorana. Čini mi se da sam u ono doba bila lepa i srećna svakog dana. Bilo je sve kao u snu devojaka. Čini mi se da si se na mene uvek osmehivao, da nijedan dan s tobom nije ružan ni prazan bivao, da su neprimetno tekli časovi i kad se radi i kad se odmara. Prepun i sladak bio mi je život tada kao plod nara. Bilo je sve kao u snu devojaka. Kud god smo zajedno išli, zemlja nam je cvetala i rudila. I da se još jednom rodim, opet bih one dane zažudila.
Desanka Maksimović provela je godinu dana u Parizu na usavršavanju kao stipendista francuske vlade, nakon što je od 3. septembra 1925. radila oko godinu dana u učiteljskoj školi u Dubrovniku, prešla je ponovo u Beograd, gdje je radila u Prvoj ženskoj gimnaziji. Jedna od njenih učenica bila je i Mira Lečković, koja je također postala pjesnikinja i bliska prijateljica Desanke Maksimović. Početkom Drugog svjetskog rata je otišla u penziju, ali se u službu vratila 1944. godine i u istoj školi ostala do konačnog penzionisanja 1953. godine.
Povratak. Ponekad se pesnik vrati iz groba, iz dubokih vlaga i pomrčina, u grad gdje je kao mladić s proleća bio. I mada mu grudi još srce prosijava, i mada mu u očima još cveta trava, vidi se da ga je pritiskivala glina. I pod zemljom pesnik se uzbudi od proleća i poželi da luta starim krajem po kiši, stihova o ljubavi počne da se seća i tek se pojavi duž znanih drvoreda, samo mu kosa bude nešto proseda i bude samo malo bleđi i tiši. Ponekad pesnik ispod kamene ploče osjeti da se nebo vedri i menja, da su se uznemirile u zemlji semenke i kao klica se probije iz busenja. Reklo bi se da je uvek s nama bio kad mu po licu ne bi ležale senke. Ima da na hektare ima dokolice, ima da ne zna ni za kakve međe. Čini se nema vremena ni za šta. Svugde je i opet nigde nije. Užurban kao septembarske ptice i pri susretu se zaustavlja sve ređe.
Početkom avgusta 1933. Desanka Maksimović se udala za Sergeja Slastikova, Nisu imali djece, putovala je širom tadašnje Jugoslavije i imala veliki broj prijatelja među piscima i pjesnicima. To su bili Miloš Crnjanski, Ivo Andrić, Isidora Sekulić, Gustav Krklec, Branko Ćopić, Oton Župančić i mnogi drugi.
Sreća. Ne merim više vreme na sate, ni po sunčevom vrelom hodu. Dan mi je kad njegove se oči vrate i noć kad ponovo od mene odu. Ne merim sreću smehom, ni time da li je čežnja moja od njegove jača. Sreća je meni kad bolno ćutim s njime i kad nam srca biju ritmom plača. Nije mi žao što će života vode odneti i moje grane zelene. Sad neka mladost i sve neka ode, on je zadivljen stao kraj mene.
Decembra 1959. izabrana je za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umjetnosti, a 16. decembra 1965. za redovnog člana. Desanka Maksimović preminula je 11. februara 1993. godine u 95. godini u Beogradu. Sahranjena je u Brankovini kod Valjeva.
Opomena. Čuj, reći ću ti svoju tajnu. Ne ostavljaj me nikad samu kad neko svira. Mogu mi se učiniti duboke i meke, oči neke sasvim obične. Može mi se učiniti da tonem u zvuke, pa ću ruke svakom pružiti. Može mi se učiniti lepo i lako, voleti kratko, za jedan dan. Ili mogu kom reći u tome času čudesno sjajnu, predragu mi tajnu, koliko te volim. O, ne ostavljaj me nikad samu kad neko svira, učinit će mi se negde u šumi, ponovo sve moje suze teku kroz samonikle neke česme. Učinit će mi se crn leptir jedan, po teškoj vodi krilom šara, što nekad neko reći mi ne sme. Učinit će mi se negde kroz tamu, neko peva i gorkim cvetom krvavog srca u ranu dira. O, ne ostavljaj me nikad samu, nikad samu kad neko svira.
Poštovani slušaoci, ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Tonska obrada Goran Predojević i Dejan Šušić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Bratislav Božić. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednik Slavica Brkić. Do slušanja.